Кафе. С мен, Клара Маринова. В ефира на Радио К2 продължавам разговорите си с български политици. С анализи и коментари, прогнози. Разчитам те да обяснат какво се случва в държавата и в нашето общество сега. В ефира е Настимир Ананиев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок. Здравейте, господин Ананиев.
Здравейте, госпожо Маринова, на вас и вашите слушатели.
Днес вече имаме в наличност доклада на Еврокомисията по мониторинга. Каква е вашата позиция? Какво виждате в този 13-ти поред доклад, който май си прилича с 12-тия, пък и с първия? Вашата оценка?
Да, имате до някъде правота. Самият доклад представя факт много обективно. Те са отразени и ние няма какво да се опитваме да ги опровергаеме. Но знаете, че амбицията на правителството и на мнозинството в парламента е следващия такъв доклад да бъде много по-добър. Ние виждаме, че успяхме за много кратко време да смекчиме тона на самия доклад и това се дължи най-вече на ситната работа на вице-премиера Кунева, правосъдния министър, МВР министъра. Те работиха много силно в синхрон, за да получим по-смекчен доклад. Другото важно, според мен, е, че в самия доклад няма абсолютно никакво обвързане с доклада с Шенген. И знаете, че ние за това се борихме, защото много от страните членки, които трябва да ни гласуват за Шенген, те се опитваха да направят такова обвързване и ние ще настояваме и пред тях да няма такова обвързване, този доклад да бъде обвързан с Шенген, защото Шенген, знаете, че е приоритет за правителството и за госпожа Конева и ние държиме, тъй като сме изпълнили абсолютно всички изисквания за прием, да бъдем приети в Шенген, както с другите страни, които са ги изпълнили и вече са членове на Шенген зоната.
Аз не знам, след като толкова пъти ни оценяват и все са недоволни, сега не че не са прави, но като че ли българския народ загуби стимул, като че ли започна да не обръща внимание на тези доклади, като че ли вече започва да ни става все едно. Какво ще направим, за да ангажираме общественото мнение, общественото съзнание с промяната на ситуацията, за да може докладите да са позитивни?
Хората ще бъдат обвързани, когато видят, че има промяна.
Да.
Те не виждат промяна. Както вие казахте, това е 13-ти доклад.
Да.
И след като не виждаш промяна, ти го приемаш като... Ти просто претръпваш.
Да, точно така.
И вече не се интересуваш. Но вие знаете, че за нас с Реформаторския блок това беше главен приоритет в съдебната система.
Така е.
И ние сме го заявили и всеки ден го повтаряме. Днеска даже в парламента излязахме с декларация. Призовахме утре, знаете, че има много важен избор, избира се на ВКС председател.
Mm-hmm.
Ние призовахме хората от ВСС да гласуват тайно с бюлетини, с урни, хартиени бюлетини, а не в момента чрез електронната си система, която е доста... имам предвид, има проблеми и не е тайно гласуването, позволява гласуване по два пъти, имат различни проблеми и ние призвахме това нещо, защото избора на ВКС и председател на ВКС е много важно и то е засегнато в самия доклад. И се очаква това да бъде направено, защото ние сме критикувани, че нямаме председател на ВКС, ние сме критикувани, че няма избран съдебен инспектор. Знаете, че той избира с мнозинство от 161 гласа, това са 2/3 от парламента, но имайки предвид, че съдебната реформа и стратегията, която беше подкрепена миналата седмица с конституционно мнозинство, аз мисля, че има съгласие между партиите да се правят реформи и да направим каквото трябва, за да се задвижат нещата.
Понеже заговорихте за съдебната реформа, аз ще ви отведа чрез нея в правителствените намерения във връзка с правителствената програма за развитието на България 2014-2018 година. Там подробно е разписана и съдебната реформа. Разписани са и още много неща. Над 150 страници е тази правителствена програма, но реалистична ли е, адекватна ли е, изпълнима ли е тя, вашето мнение?
Аз се надявам по-голямата част да се изпълни. Ние от Реформаторския блок имаме приоритети най-вече в министерствата, които сме поели, но също така и, и другите министерства, където знаете, че много от министерствата са зависими помежду си. те трябва да се подпомагат и да работят заедно, особено когато се осъществяват реформи. Но ние сме заявили ясно, че искаме правосъдна реформа, искаме здравеопазването, искаме в образованието и там са и нашите министри. Така че ние имаме големи очаквания към тях и се надявам да се случат. Сега сигурен съм, че тази програма е нещо, което е заявено между партиите, които са го подписали, като важни неща, които имат намерение. Ние знаем, че за един мандат никой не може да оправи ситуацията в държавата. За да се оправи, ще трябва 2-3 мандата, силна работа и дългосрочни политики, които да се спазват от повече от едно правителство. Защото сега имаме тази тенденция, започва да се прави нещо, идва нов кабинет, ново правителство и се почва на ново. И това до никъде не води и виждаме къде сме стигнали. И затова е хубаво, че нещата са изписани, за да няма неяснота и разминаване между това, което искаме да правиме, и че то е сложено в документ официално и никой не може да каже, но ние за това нещо не сме говорили.
Да, честно прави на това правителство, че приеп тази програма, защото в този четвърт век преходен за България, като че ли правителствата се пазеха, а на нас не е ясно защо, от приемането на подобни програми, за да не им се търси сметки и отговорност накрая какво са свършили и какво не. Но, защо ви питам, реалистична ли е програмата? 191 приоритет. Ей, господин Ананиев, не за един мандат и за два мандата не могат да бъдат изпълнени толкова приоритети и затова според мен трябва на приоритетите приоритети да се намерят, за да е гарантирано, че поне нещо ще се свърши. Имам усещането, че тази програма ще удави нещата. Може и да не съм права, разбира се, вие ще кажете.
Не забравяйте, че 191 приоритета, това са между 17-20 области, в които трябва да се работи. Това значи, че говорим около 10 приоритета на област. Приоритетите, които са заложени там, те са зависими от първите приоритети. Например, ако първите 2-3 приоритета си пълнат, ще може да изпълниш и следващите. Така че тази програма, тя е написана по начин, по който е свързана и е зависима от реформи. Но ако не започнеш да правиш реформи някъде, няма как да се случи. Ето, пример. Миналата седмица приехме съдебната стратегия за реформи в съдебната система. Сега от Христо Иванов, който е нашия министър на правосъдието, зависи да се предприемат конкретни действия. Това значи до 2-3 месеца да се излезе вече с законопроекти. Не само стратегия, да кажем, имаме и да седнеме и да сме доволни от това нещо.
Сега, какви са вашите очаквания за утрешния избор във Висшия съдебен съвет, освен това, че не искате да бъде електронно? Днес се шегувах с мои близки, че вие, които най-много настоявате за електронното гласуване по принцип, сега пък искате на хартиен носител гласуване точно във Висшия съдебен съвет, но както и да е, какви са вашите очаквания?
Защото е корумпирана системата, която работи, да. Не е работеща и не е ефективна. И аз мисля, че най-ранната и най-старата демокрация, таен вод, при който не може да има политически натиск, защото мнение в момента, че тъй като се вижда по какъв начин гласуват хората, аз, например, мога да видя 2-3 банки и хората по какъв начин гласуват и по този начин се оказва натиск върху хората. Ние искаме избора им да бъде независим, да бъде демократично избран и по този начин спазваме и Конституцията, където казва, че избора трябва да бъде таен. Да. А в момента с тази електронна система, която не е работеща...
Нямате гаранции, че ще е таен.
Точно така, но това е същото като системата за разпределение на делата.
На делата.
Че и там има проблем. И там е електронно. Ние искаме улесняване и модерни начини на комуникация и на работа, но трябва да бъдат коректни и да може да се спазва формата на независимост и да знаем, че всичко е прозрачно.
Определено в коментари на специалисти, пък и на журналисти, няма да ми се сърдите, ама аз съм длъжна да ви попитам, се говори за предрешен избор за това, защото вашия министър, както вие ги наричате нашите министри, вашия министър Христо Иванов, отдаде предпочитание към едната от двете кандидатури. А не рискувате ли по този начин с това за мен лично непремерено изказване на министъра, да направите така, че дълго време след това и да се разказва, че избора е бил манипулиран?
Аз лично се надявам, че избора не да бъде манипулиран и че аз не съм... Извинявайте, но изказването, за което вие говорите...
И той каза, изказа се в полза на един от двамата кандидати.
По принцип не е редно да Да. Защото знаете, че съдебната система е независима. Ето и ние с това наше искане много ясно заявихме за тайното гласуване, че това не е вмешателство в начина, по който се избира. Ние просто искаме да бъде демократично и конституционно този таен вот, който искаме. И аз мисля, че такава трябва да бъде цялата съдебна система и се надявам това да не е повлияло това изказване. Просто не съм запознат с него и затова не желая да го коментирам.
Да. Да отидем малко нататък. Много, вие не може да не сте забелязали, много информации напоследък, прогнозни за състоянието на държавата и прогнози за икономиката. Годините няма да са добри за българската икономика, те ще бъдат белязани с минимален ръст, липса на инвестиции и ограничено потребление. Това се казва в доклада на Европейската комисия за икономическото развитие на България. Мрачна е прогнозата и на Европейската банка за възстановяване и развитие, предвижда 80-ти от процента икономически растеж, кредитната агенция Standard & Poor's 0,5%, нашето Министерство на финансите 6%, предвиждания. С пълното разбиране за многото условности от подобни предвиждания, задавам следните въпроси. Какви са основните причини за намаляване на прогнозите, защото други бяха те през месец юни, си спомняте, и кои са главните спирачки пред растежа?
Знаете, че главните спирачки пред растежа са, когато има несигурност.
Да.
Не може да дойдат инвеститори, когато има политическа нестабилна обстановка. Не може бизнеса да се отпусне и да инвестира в нови технологии, в експорт, в нови работни места, когато се чувства несигурен. Не забравяйте, че ние последната година, година и половина имаме 3 правителства.
Да.
Така че всички тези фактори, те са се повлияли и това е залегнало и в самия доклад, го пише това нещо. Въпросът е сега това реформаторско правителство, което е на власт, да се задържи максимално дълго и да направи нужните реформи. Икономиката, например, е един от приоритетите, които имаме ние. Вие следите нашите изказвания, знаете, съвсем наскоро направихме предложение за подпомагане на малък и среден бизнес.
Да, да.
Предложихме да се дигне прага за регистрация на ДДС от 50 на 200 хиляди. Лева.
Да.
Предложихме за едноличните търговци, които продължават за този независим одит, прага за тях от 100 хиляди на 200 хиляди да се дигне. И по този начин ние облегчаваме този бизнес от една административна тежест и му даваме въздух, за да може да работи и да диша. Аз съм сигурен, че министър Лукарски и неговия екип ще предприемат всички необходими действия. Ние сме говорили за различни реформи, които той подготвя и по този начин ще самата икономика ще поеме въздух и ще привлече инвестиции от чужбина.
Да. Аз ще отида малко по-нататък чрез следващия си въпрос и ще се върнем пак на икономическото развитие, само че на света. Притеснява ви или ви радва победата на Сириза в Гърция? Една доста, бих казала, знаменателна победа. И ще ви кажа след това защо. Но как възприемате вие тази победа, реформаторския блок в България?
Като цяло, леко ме притеснява, защото спечелих с едни популистски изказвания. Вие знаете днес как Ангела Меркел какво излезе. Тя заяви много ясно, че иска да знае дали новото гръцко правителство ще поеме ангажиментите си към кредиторите. Защото сега те трябва да платят последния транш от споразумението за Гърция. И ако те не платят този транш, Гърция ще изпадне в един финансов колапс. И сега трябва да се види вече популистите, които са говорили, обещавали, че ще направят това или онова, в край на краищата те направят ангажиментите, които са поели предишните правителства. И аз мисля, че ще е много трудно да кажат не, защото в момента, в който е финансирането, по какъв начин ще се оправят. Аз не виждам ситуация. Мисля, че популизма и национал популизма са един от големите проблеми. Но хората, които са изпаднали в нужда, които са в трудно затруднение, те виждат все пак в това някаква надежда.
Точно
но това
така.
Е фалшива надежда.
Точно
ние
така.
В България, знаете, се убедихме в това. Няма да давам примери с конкретни хора, но знаете, при нас национал популистите, които, знаете, едната партия почти се разпадна, които имат евродепутат.
Другите са в заедно във властта с вас. И вие настоявахте за тях, в интерес на истината. Патриотичния фронт имам предвид. И те обещаваха гръмки обещания.
Те са национал-популисти.
Много сериозни партии, популистични обещания имаха.
И България без цензура. в, като национал-популисти, хора, които дават обещания, които не са реални. Не си помняте на Атака обещанието от 1000 лева пенсия?
Помня на всички помня. За съжаление, много отдавна помня.
Въпросът е, че в Гърция се получи една нещо, което аз не виждам в България да се получи. В Гърция те са имали един такъв модел, който, знаете, там са ползвали много придобивки, много социални помощи, различни пари се получавали и в един момент това е спряло. И в момента някой им го обещава да им го върне.
Да.
И те вярват. Но те ще се убедят, че няма как да се случи, защото всичко има икономически закони. Така. Когато вземеш пари, трябва да ги върнеш. Ако не ги върнеш, няма да дадат още, ти няма откъде да вземеш. Това значи, че трябва да фалира държавата, да излезеш от еврозоната, защото вие знаете колко стотици милиарди се наляха в Гърция всъщност.
Ще продължа малко по-нататък, не за да ви опровергая, за да довърша разсъжденията. Не е само Гърция. Ако Сириза можем да я наречем извън системна партия, аз мисля, че можем да я наречем така, Сириза е само реалното възприятие днес, след изборите. Но такива партии вече придобиват доста сериозно значение и във Великобритания, и във Франция, и в Испания, и в Италия, и в цяла Европа. Като се почне от Фараш и се мине през Мари Люпента, се стигне до Сириза. Това не е ли вид отричане на досегашния икономически, социален, въобще модел, по който се развива и Европа, и света? Защото на толкова много места, при това от крайно ляво до крайно дясно, очевидно нещо в модела вече е приключило, вече е изчерпано. И готов ли е света, в това число и България, да мислят за нов модел, според вас, господин Ананиев?
Аз не съм сигурен, че има нужда от нов модел, но вие сте права във всичките констатации, които казвате, че е тревожен този факт.
Така?
Ние трябва да видим и каква е реалността. Всъщност това претръпване, което ние говорихме, то е свързано и с разочарованието. Същото за липса на правосъдие и справедливост. И това го има
на икономически растеж?
Също до някъде, но то е вързано с първите неща.
Да, така
фактически, ето вижте при нас. Няма как да получим икономически растеж, ако нямаме основа стабилна, което е съдебната система. Да се почувстват инвеститорите стабилни, хората да знаят, че техните права са защитени.
Да.
Така че то е един такъв процес, в който, за съжаление, хората губят вяра в политиците. И тъй като са обещавали много пъти неща, които не са се случили. И когато това се случи, те започват да вярват на крайните обещания. Независимо дали са крайно леви или крайни десни.
Така
те започват да стават по-цинични. А този цинизъм ги тласка към радикално мислене, говорене и припознаване на такива идеи.
Да.
Но аз си мисля, че большинството от хората, те разбират, че всъщност тези радикални идеи и крайно леви и десни изказвания, те не водят до нищо добро.
Да.
Ние не можем да се отдадеме на този език на омразата, на дискриминация и на всичко останало. Не затова сме влязли в Европа. И мисля, че большинството от хората го разбират и ще се противопоставят на това нещо. Не забравяйте, че процента на тези партии хора се дига, защото хората се обезверяват и не излизат.
Ама именно, аз за това стигам до извода, че нещо в модела вече куца, че нещо трябва да се променя, че не е наред нещо в света, не говоря само в България, говоря за света вече, защото, както виждате, започва се от малкото, но се отива все повече като лавина, почнаха тези движения да печелят симпатизанти.
Не, просто трябва политиците и особено новите политици като мене и други около мене да просто да променят начина и приемането на политиците. Да бъдат възприемани като хора, които са влезли във властта не за да правят пари, да крадат пари, както всички си мислят, да забогатеят по някакъв начин, а всъщност да променят нещо, да направят някаква промяна.
Но
тук идва вече разликата между самите поколения. Тук идва, например, и връзката, която ние, мисля, че с вас сме си говорили за това професията депутат правилно нещо ли е?
Да,
не трябва ли да има мандатност на депутатите, да се дава възможност на нови хора, ново поколение, ново мислене, да могат по някакъв начин да променят тази система. Не може хора, които са 6 пъти били в парламента, и това значи 20 години парламентаристи, те да носят отговорност за този преход от 25 години, където нищо не се е случило, а даже някои неща са по-зле, отколкото са били.
Точно така е. Точно така е. Много е интересен разговор с вас, ама за съжаление отиваме към емисията новини. Аз ви благодаря за вашия коментар и ви пожелавам Успешен ден!
Благодаря на вас и вашите слушатели. Успешен ден!
Благодаря ви, Настимир Ананиев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок.
Радио К2. С мен Клара Маринова.